Formāli raugoties jautājums par divu līdzatbildīgo komisiju noteikšanu kādam likumprojektam var šķit sauss un garlaicīgs. Tomēr pēc būtības šorīt opozīcijas deputāti iesniegties priekšlikums nozīmē, ka likumprojekta izskatīšana aizņems vairāk laika.
Nu tad runāsim atklāti, ko tad mēs te gribam. Mēs gribam vienkārši likumu pieņemšanu vilcināt.
Inese Lībiņa Egnere ir Saeimas deputāte no Reformu partijas.
Jo galu galā jau lēmums mums būs jāpieņem šeit sēdē, notiks debates, Zaļo zemnieku savienība varēs skaidri pateikt, kas viņiem nepatīk, es arī to gribu dzirdēt.
Šie grozījumi, kuru pieņemšanu nevēlas sasteikt Zaļo un zemnieku savienības saskaņas centrs un Nacionālā apvienība, paredz ierobežot pašvaldības deputātu pilnvaras, ja pret viņiem ir izvirzītas smagas apsūdzības. Pieņemšanas gadījumā tie neļaus piedalīties domas un tās komiteju sēdēs, nec smagos noziegumos apsūdzētajiem Ventspils domas priekšsēdētājiem Aivaram Lembergam, nec bijušajiem Jūrmalas mēram Raimondam Munkevicam, kuram ir izvirzītas apsūdzības kukuļdošanā. Saeimas deputāta no vienotības Lolita Čigāne ir viena no šo izmaiņu autorēm.
Vai tiešām jūs atbalstat to, ka mums vajadzētu turpināt situāciju, ka smagos un sevišķi smagos kriminālu noziegumos apsūdzēti cilvēki, kuriem ir jau iestājusies krimināla atbildība, kas atrodas krimināla vajāšanas situācijā, turpina strādāt pašvaldībā? Kādā veidā iedzīvotāji var uzticēties šādai pašvaldībai?
Saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš šo likumprojektu ir nodēvējis par Čigānas atriebības alkām. Bet Zaļo un zemnieku savienība, kas nāca klājā ar ideju pašvaldību deputāta mandāta ierobežojumus nodot citām saimes komisijām, savu rīcību pamato ar nepieciešamību visu kārtīgi izdiskutēt. ZZS saimes frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis.
Es domāju, gan šie jautājumi ir aktuāli un būtiski, un tiešām Čigānas kundze ļoti precīzi tos norādīja, un vēl jau vairāk tāpēc viņa man tiešām ar savu uzstāšanos pārliecināja, ka tas jautājums prasa dziļu izpēti. Un, protams, tur ir vajadzīga gan juridiskā komisija, gan arī aizsardzības komisija, jo mēs nevaram tik būtiski jautājumu vienkārši izskatīt dažās sēdēs pēc ļoti rūpīgas diskusijas.
Atgādināsim, ka Zaļo un zemnieku savienības premjera kandidāts aizvadītajās vēlēšanās bija Aivars Lembergs. Par garākām diskusijām iestājās arī Nacionālā apvienība, kuras deputāts Jānis Dombrova jaunas ierobežojumus pašvaldību deputātiem neatbalsta.
Man pašam liekas, šis iesniegtie grozījumi vairāk kā populisms īsti pirms vēlēšanām, jo, ja mēs apūkojam tā no praktiskā viedokļa, šīs kriminālo apsūdzības var izvirzīt samērā viegli.
Dombrova arī neuzskata, ka atbalstot opozīcijas priekšlikumu Nacionālā apvienība būtu pārkāpusi koalīcijas līgumu. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio.